В ефира на Радио К2 моят събеседник Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Много интересни теми и новини тези дни. Не знам буквално с коя да започна. Ма хайде с клюката. Клюката, че Реформаторския блок започва да се отдалечава от ГЕРБ. Реформаторския блок връчва ултиматуми. Реформаторския блок, ако ГЕРБ не подкрепи неговите ултиматуми, може да мине в опозиция. Какво вярно има в тези заглавия на медиите?
Да ви кажа, аз току-що излизам от правна комисия.
Така?
И не съм чул за някакви ултиматуми, които поне до 2 часа не сме давали.
Така.
Знам, че Патриотичният фронт днес излезе.
Да, след това ще ви питам, да, и за Патриотичния фронт. Радан Кънев, между впрочем, наистина заяви, че има опасност да минат в опозиция.
Това го е заявил най-вероятно скоро.
Да, тези дни. Добре. Продължавам нататък. Днес и Патриотичният фронт започна да връчва ултиматуми. Как ще се отнесете към неговите искания? Те искат промяна в... 7 точки са написали, една от които е промяна в избирателния на кодекс, другата е там за спешни реформи, третата е за цената на тока да не се повишава, четвъртата е свързана с конституцията и така нататък. Как ще се отнесете към тях?
Няма да мога да коментирам всички точки.
Не, като цяло коментирайте.
Но поне тези точки, които вие споменахте първоначално, няма по-голям привърженик от мен и от Реформаторския блок и от Движение България на гражданите, ако ще, защото ние тогава апелираме, за това изборния кодекс да се измени.
Така.
Ние имаме предложение за активна регистрация с цел изчистване на списъците от мъртви души, общински изчислителни центрове, електронно гласуване, механично гласуване, но с оговорката, че това нещо трябва да стане след 26 октомври или ако има балотаж, там седмица
да.
След това. Защото прекалено много пъти до сега, преди избори се променяше изборния кодекс, хората вече се объркаха, изборните комисии бъркат, защото кодекса се сменя и те не са наясно и трябва много да се учат. Просто това създава хаос. И освен това е практика, която е осъдена от всички възможни международни организации, защото се смята, че изборния кодекс преди избори се сменя с конюнктурна цел, управляващата партия да може да си подсигури по-лесно победа на изборите. Аз съм за ние да не правим тази грешка преди тези избори.
Другия голям проблем, който тези дни се дискутира в медиите и в обществото, това е, че печатницата на БНБ нямало да успее да отпечата необходимите бюлетини за местните избори и вече паника, вайкане, тюхкане, скубане на коси. Има ли реална опасност да не се напечатат бюлетините? Наистина ли ще се носят по Румъния да се печатат?
Факта, че този дебат се открива сега, което е няколко 6 месеца преди изборите.
Така?
По-малко, 5 месеца преди изборите, е доста показателен и надеждаващ. Има време, този проблем може да се реши. Един начин е да се отделят средства кризисно за закупване на нови машини за БНБ, за да могат да печатат. Ние пък предложихме по-евтин вариант, просто да се допусне в изборния кодекс, като това е само тази промяна, нали, извънредна с цяло да си реши техническия проблем, да може да печатат бюлетини от други лицензирани институции.
Да.
Каквито в България няма, но има в чужбина, например, за да може да се гарантира истинността на бюлетините и това, че няма да се допусна манипулация. Знаете, че в България всички закони, които пишем, касаещи изборите, са обикновено реакция на някакви манипулации, които са правени. Така че решение има много. Аз вярвам, че има достатъчно време до изборите да се намери точното решение, защото наистина 2 месеца от или там месец и половина от регистрацията на кандидатите до изборите, няма да стигнат на БНБ със сегашния им капацитет да отпечатат бюлетините. А между другото, само да ви върна на Патриотичния фронт, ние подкрепяме и исканията им за борба с битовата престъпност. Това трябва да е основен акцент, особено в светлината на събитията в Гърмен, защото там в основата на всичко много битова престъпност.
Сега не ви разбрах само в други лицензирани печатници да се отпечатват бюлетините и казвате в чужбина. Наистина ли в чужбина или в български лицензирани печатници?
Не, аз не казвам да се дадат лицензии на разни български печатници на пожар, защото това много ще стане, ще доведе до изкривявания. Има институции в чужбина, подобни на Българска народна банка, които могат да поемат част от тежестта и доставят бюлетините в срок.
И отиваме към последната актуална новина. Започва вълната от социологически изследвания за ситуацията у нас. Първите изследвания са на Галъп, резултатите вече са известни. Какви са основните изводи от тях? За какво свидетелстват получените числа? Обстановката в България запазва ли си или има признаци на промяна? И има ли вече предизборни настроения? Господин Делчев, вашето мнение?
Трябва да си даваме сметка, че социологическите проучвания са моментна снимка.
Точно така.
На едно вълнуващо се море и те може да са снимали вълната в своя пик, може да са снимали след като се е разбила. Тоест, за да тълкуваме социологическите проучвания, трябва да гледаме тенденция.
Така.
Миналия месец, този месец. Разбира се, че има малки колебания при партиите, при някои нагоре с 0,2%, при други надолу, но това е в рамките на статистическата грешка. За мен е, все още не са започнали предизборните настроения сред хората, все още не е започнала треската за предизборна кампания и не може да се прецени на база на тия изследвания какъв ще бъде резултата на местните избори. В крайна сметка знаете, че преди избори може да се случи едно голямо катализиращо събитие, както изказването на Ахмед Доган през 2009 година, което да доведе до тотално преструктуриране на вота.
Понеже говорим за тенденциите, не може да не ви е направило впечатление. ГЕРБ си поддържа, вие си поддържате общо взето състоянието от парламентарните избори, но има една промяна. Намалява доверието в правителството. Вече в съотношение недоверие, доверие 2:1. С какво си го обяснявате и на какво го отдавате тази промяна?
Отдавам го по-скоро на желанието на хората бързо да има някакви
промени.
Промени. То се вижда и със съдебната реформа. Хората се надяваха съда изведнъж за 3 месеца да започне да осъжда справедливо, прокуратурата да преследва престъпниците, полицията също. За съжаление, съдебната реформа е една от най-тежките.
Така.
Виждате, че се изискват промени в Конституцията, които не стават за един ден, тъй като има законово определени дълги срокове. И те са умишлено толкова дълги. Виждате, че се изискват и промени в закона за съдебната власт, които са много на броя различни. И Министерството на правосъдието работи върху тях и всеки момент трябва да ги внесе. Виждате, че това става трудно, а пък и след това се иска период от време, през който тези промени да дадат резултат. Но ние работиме неспирно и по здравната реформа, и в момента гласуваме ГПК и НПК в здравна комисия. Така че Има активна работа и се надявам скоро да се даде плод на нашите усилия.
И накрая, непременно за конституционните промени. Сега, онзи ден по ваша покана, не ваша, на вашата партия, но на реформаторския блок по покана, дойде Моника Маковей, евродепутатка от Румъния, румънската икона за борба с корупцията в северната ни съседка. И дори и тя препоръча да не се пипа Конституцията, да се правят законови промени в специализираните закони, за да се отива по-бързо към реалните реформи. Вие споделяте ли това мнение и защо смятате, че непременно трябва да се промени и Конституцията?
Защото има съществени разлики между Румъния, когато те са правили своите реформи, и между България. Трябва да си даваме сметка, че при България прокуратурата е част от съдебната власт. В Румъния това не е точно така, тъй като прокуратурата там има силно взаимодействие с министъра на правосъдието, има влияние върху прокуратурата. Така че погледът на госпожа Макова е, разбира се, важен, но той е поглед отвън.
Така.
И трябва да отчитаме тези детайли, когато преценяваме дали да се тръгне в една или друга посока.
Да.
Конституционните промени са важни от гледна точка на това, че те ще подсигурят бъдещите законодателни промени, които са фокуси, които са най-важните, да не бъдат оспорени пред Конституционния съд. Да не се появи някакъв състав на Конституционния съд или някакъв състав на управляващо мнозинство, което да каже, тая съдебна реформа не става, дайте да атакуваме в Конституционния съд и да отменят едно усилие, което България и партиите в България, вижда се и по съдебната стратегия, и под натиска на Европейската комисия, и защото искаме да се подобри доверието в съдебната система, сме постигнали.
Понеже си говорим за реалностите, така както изглежда спрямо днешна дата, не е възможно да се приемат конституционните реформи, защото не достигат гласовете до 160, така му ли пък до 180. Това означава БСП, ДПС и Атака да подкрепят промените.
И това е най-естественото.
Точно така. А при тяхната позиция, че няма да подкрепят, каква ще бъде вашата реакция? Какво ще се прави оттам нататък? Какъв е Б-варианта?
Вижте, БСП, ДПС и Атака не подкрепят промени, които подкрепиха преди няколко месеца. Първо, те трябва ясно да обяснят на хората защо се опитват да саботират съдебната реформа, защото те на практика правят това. Всъщност нищо, което е влезло в Конституцията като предложение, не се различава от това, което ние приехме за съдебна стратегия с гласовете на БСП, ДПС. Айде, така не гласуваха тогава.
Да.
Така че първо те трябва да дадат това обяснение. Да кажат какво точно смятат, че трябва да се промени. Защото аргументи, без да се дава реален изход от ситуацията, нали разбирате, че си е просто саботаж. Аз пак ще повторя тази дума. 132 подписа бяха положени под измененията в Конституцията, с които те влезаха в Деловодството на Народното събрание. Това не е крайен резултат, така да го кажем на спортни термини. Напротив, в рамките на дискусията в комисията ще се правят най-вероятни изменения по текста, така че да могат повече хора да гласуват за нея.
Да. Какви са вашите прогнози да завършим с това?
За кое?
За промените в Конституцията.
Не мога да давам прогнози, тъй като предстои един период от 3-4 месеца, в които ще имаме много заседания. Ние сме на стартовата права и първо започваме да тичаме в този коридор конституционния, но моята надежда е, че съдебната реформа ще се случи в бързи срокове, в бързи темпове, за да може до година да започне да функционира съдебната система по начина, по който искаме.
Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви спорен ден.
Всичко добро.
Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалицията партии Реформаторски блок.